Buona sera, Ignazio, in la chat sentire di primavera nostra, o venire per una parte speciale una chat in queste obiettività, finché a tenere il nostro funzionamento regolare, cam la standard intellettuale scientifici anche in novembre 2009. A frase niente di faccio presentare alle conferenziare nostre da stasera da comunicare o stire buona o veste buona legate a tenere il nostro dar anche neufficiale finché come se vedessi per affiche nostre, da per slide delle nostre informative che derulavano niente, noi sentiamo affiliati, diretto o parte componente, con il Centro di Filosofia Applicata al Dipartimento di Filosofia UBB Ului, iar noi le condizioni, finché niente, noi è l'impero di motive, domnul Marga nu prea încuraja aceste lucruri. Deci, în noi de condiții, centrul nostru de filozofie aplicată, desigur împreună cu atelierul nostru, a întocmit un dosar de acreditare pentru a deveni centru de excelență și, cel puțin la nivelul UBB-ului, se pare că dintre toate centrele din toate domeniile umaniste, incluzând economia, istoria, sociologia, etc., centrul de filozofie aplicată, împreună deci cu atelierul de filozofie și antropologie medicală, au obținut cel mai mare punctaj. Deci, de fapt, se confirmă și cu acest prilej nivelul și seriozitatea, inclusiv permanența, sistematicitatea cu care funcționăm acestui atelier. Sigur că mai este un element care mă ajută să trec la prezentarea doamnei Cosman, fiindcă doamna profesor Cosman, împreună cu domnul profesor Dan Lucian Dumitrașcu, oarecum de la începuturi au sprijinit și au colaborat foarte activ și extrem de implicați în ideea atelierelor. Și ca atare este cu siguranță rezultatele noastre sunt cu siguranță și merite lor pentru care le mulțumesc. Doamna profesor Dorina Cosman, ca spun eu, orice universitar și mai ales universitar medical autentic și că orice om de știință autentic este în același timp și o personalitate publică. O auzim cu intervenții de radio, o vedem la câteva studiouri de televiziune și în același timp o putem întâlni în spatele unei formidabile inițiative care este Alianța Română pentru Prevenția Suicidului. Este această alianță și ideea ei și felul în care lucrează și evidenți tenacitatea cu care luptă pentru ideea pentru care s-au angajat nu este decât de admirat. Este Această alianță, sigur că nu întâmplător o are ca fondatoare sau președinte pe doamna profesor Dorina Cosman, că ea este o specialistă cunoscută și pe plan internațional al problemei sinuciderii, din care și-a dat și doctoratul, despre care a publicat în două ediții îmbunătățite, pe de-o parte doctoratul, după care a urmat și un compendiu de suicidologie, care evident nu se referă și nu se adresează doar psihiatrilor, ci asistenților sociali, sociologilor și recunosc și trebuie să spunem public, este una dintre bibliografiile despre de elementele bibliografiilor pe care eu le folosesc cu foarte mare ușurință în cursurile mele, chiar de metafizică și de filozofie aplicată. Dacă știu bine, acest compendiu este, nu știu dacă pot să fac publică informația, dar am surse ale mele care arată că acest compendiu este în curs de traducere în limba engleză. Dar activitatea domnului profesor nu se rezumă la această problemă tematizată 30 și ceva de ani, ci are și o contribuție foarte importantă cu titlul Psihologie Medicală, în care analizează și promovează ideea comunicării medicale. Este membru a numeroase organizații științifice internaționale și membru a colectivelor științifice editoriale ale diferitor publicații de calitate, dintre care eu mă pregăteam să spun că cea mai importantă și simpatică ar fi această revistă care se numește Filobibon, dar doamna a venit acum cu o altă idee de care habar n-aveam și care este la fel de minunată. Doamna profesor, bine ați venit! Aveți cuvântul.
Mulțumesc frumos, mă simt onorată de această prezentare cu laude exagerate, dar ca să revenim la subiectul pe care vreau să vi-l prezint de astăzi, vreau să vă spun că eu nu sunt lămurită cu acest subiect de la bun început. Trăiesc de 40 de ani într-un mediu artistic. Soțul meu este artist, plastician, fiica mea este artistă, una dintre fiice, nici cealaltă nu este departe. Avem prieteni artiști, avem rude care sunt artiști, fie că sunt din domeniul beletristicii sau din domeniul artelor plastice. Așa că această problemă a notei personale care îl face pe un om să fie creator în domeniul artistic sau în domeniul științific și care îl face pe om să fie fără să lucreze, să acționeze minunat, dar fără această conotație artistică, a fost un subiect care pe mine m-a pasionat de mult. Prin bunăvoie, în ultimul timp, în ultimii 2 ani, am avut o întâlnire cu un tânăr ucenic într ale psihiatriei. Vi-l prezint pe domnul doctor Bogdan Pârvu de aici, este doctorandul meu și ne-am hotărât să atacăm această temă a creativității și psihopatologiei. Și cu această colaborare m-a făcut să îmi canalizez și mai în profunzime cercetările în domeniul creativității. Bogdan a fost extrem de robace în a procura foarte multe cărți care s-au adunat bibliotecii mele clasice despre problema care trata mă exprim acum în mod clasic, această alăturare între geniu și nebunie. Este o exprimare de secolul XIX, recunosc. Bun. Astfel că, și încep aici așa cu sfârșitul, astfel că, prin acest efort conjugat împreună cu Bogdan, am adunat mai mult de 20 de titluri, dintre care vă prezint 14 titluri. Sunt cărți care au fost scrise de acești autori, printre care psihiatrii, sociologi și doamna Amabile, literați, filozofi, Runco, psihiatri foarte buni, Andreas și Schildkraut, psihologi, Eisen, Simonton. Din aceste, din lectura acestor cărți, am hotărât eu ca astăzi să vă prezint un review. Un review care, bineînțeles, că poartă o notă personală, pentru că am decupat din această literatură ceea ce am crezut eu că se potrivește cel mai bine cu starea mea de spirit actuală. Pe de altă parte, vreau să vă spun ce am lăsat deoparte. Am lăsat deoparte o parte foarte interesantă, și anume studiile de neuroștiințe, care se fac în momentul prezent pe creativitate. Am considerat că ar fi prea prolixă prezentarea pentru a veni și cu partea de neuroștiință, deci dacă voi mai fi invitată pe o temă, partea a doua se va referi la creativitate.
Martianul viitor.
Da, creativitate, așa am sperat și eu. Va fi vorba despre creativitatea cercetată prin neuroștiință. Câteva jaloane care sunt, care ghidează prezentarea mea. Definiția creativității, cum se corelează creativitatea cu inteligența excepțională, cum se corelează creativitatea cu procesele conștiente sau inconștiente, ce se întâmplă la nivel neuronal în timpul procesului de creație, am să încerc foarte pe scurt să fac o sinteză în două, trei propoziții, cum se raportează creativitatea la sănătate sau la boală și în special la boala psihică, aceasta este cea mai mare parte. Definițiile creativității pe care le-am găsit în bibliografia pe care v-am prezentat-o aici, probabil că există și altă bibliografie, de altfel mai este și altă bibliografie pe care nu am citat-o. Definițiile creativității se axează pe procesul creației, pe produsul creației sau pe personalitatea creatoare. Sunt unele direcții foarte interesante care merg pe procesul creației, de exemplu, comportamentalismul, behaviorismul. Chiar și Watson, încă din 1928, a abordat creativitatea din acest punct de vedere. Apoi cognitiviștii, care au abordat creativitatea din punctul de vedere a rezolvării de probleme și în continuu fac această combinație sau comparație între rezolvarea de probleme algoritmică și rezolvarea de probleme euristică, confundând, pot permite să-i critic, pentru că nu sunt de acord cu ei, așa, confundând creativitatea cu o foarte bună rezolvare de probleme. Apoi există o abordare developmentală a lui Feldman și a mulți alți autori. Produsul creației, deci creativitatea văzută doar și definită doar prin prisma produsului creației, a fost și ea studiată, un nume mare, Baron. Și, în fine, personalitatea creatoare a început să fie studiată și accentul să se pună pe omul creator de valoare nouă și de originalitate, odată cu Guilford în 1950. Care au fost demersurile de cercetare? În primul rând, creativitatea a fost asociată cu inteligența excepțională. S-a considerat că geniile sau marile personalități creatoare, fie în domeniul artistic, fie în domeniul științific, trebuie să aibă neapărat o inteligență excepțională. Un QI, așa, undeva de ordinul de 200. Și vă prezint câteva rezultate ale cercetărilor. În primul rând, Andreasen, în 1987, a arătat că nivelul QI-ului este un nivel bun, deci este un nivel superior, în jur, cu o medie situată cam la 120, și că personalitățile artistice și științifice pe care ea le-a studiat nu aveau o medie mai ridicată de 120. Deci nu este neapărat necesar ca această artistul sau savantul, deci creatorul, să aibă o inteligență chiar cel mai ridicată. Dar un studiu foarte interesant a fost făcut de Terman, un psihosociolog, care a început să facă aceste studii din 1921. Ce fel de cercetare a făcut acesta? A luat o cohortă de persoane care s-au născut în 1910, plus minus 2-3 ani, deci erau în 1921 încă în vârsta copilăriei, și apoi i-a observat în diverse etape de viață, și acești a ales copiii și adolescenții care aveau un coeficient de inteligență între 120 și 135, deci erau mult peste inteligența superioară. Și a observat. Studiul a durat cel puțin 70 de ani și continuă și astăzi de urmașii lui Terman. Este un studiu deosebit longitudinal. Și s-a observat că din cohorta de 757 de subiecți disponibili, cam după 50 de ani, deci când au fost reevaluate aceste persoane la vârsta mijlocie, s-a observat că doar din 757, doar 3 persoane s-au realizat în viață pe palierul creativității, și anume, era un regizor de film câștigător al premiului Oscar și 2 scriitori de succes. O altă direcție de cercetare care a fost abordată a fost aceea prin care s-a presupus și s-a mers pe ideea, prezumția a fost că creativitatea este similară sau are mari similarități cu un nivel ridicat de gândire divergentă. Ce înseamnă gândire divergentă? Gândirea divergentă este definită drept abilitatea de a genera un mare număr de răspunsuri posibile la o evaluare cu răspuns deschis. De exemplu, o întrebare simplă. La câte modalități posibile de utilizare a unei cărămizi te poți gândi? Una, două, trei, patru, cinci, în fine. Da. Eu mă gândesc la una singură, cum îmi pun cărămida la cap în chip de pernă. Da? Bun. Gândirea convergentă, în schimb, tinde să aplice o secvență de pași pentru a răspunde la o problemă care are o singură soluție posibilă. Adică este gândirea care realizează rezolvarea de problemă printr-un algoritm, deci cu pași bine stabiliți. Bun, să ne gândim puțin și la procesul creației. Ce se întâmplă în timp, da? Deci în timpul creației sunt totuși momente deosebite, momente despre care unii artiști pot să-și dea seama, alți artiști nu pot să-și dea seama. Tot așa, ce se întâmplă cu un savant care descoperă ceva extraordinar de important? Fazele care sunt în toate cărțile care descriu creativitatea sunt niște faze știute, bine statutate, faza de pregătire, de incubație, de iluminare, de producție și apoi de verificare. Ceea ce este interesant este faptul că după momentul de pregătire urmează momentul incubației. Incubația apare ca o stare de relaxare în care aparent creatorul nu lucrează conștient pentru rezolvarea unei creații. Unei creații pentru rezolvarea problemei eventual. Totuși, se fac asocieri inconștiente, se conturează tematica de bază și cea de implicare în necunoscutul cel mai neașteptat. De altfel, foarte mulți artiști sau savanți de renume mondial ne apar ca fiind destul de neatenți, destul de puțin concentrați pe tema pe care o au de rezolvat, ne apar uneori chiar excentrici, ca să nu folosesc unele cuvinte mai puternice. Se pare că este ceva ce merge bine, se asociază bine cu gândirea divergentă și probabil că se subsumează aceste etape de incubație. Urmează apoi momentul iluminării, momentul care este deosebit, care are mult mister în el, pentru că nu-l putem înțelege de ce unora le vine și altora nu le vine, nu li se întâmplă. Acest moment al iluminării este încărcat de inspirație și de intuiție. Este un moment descris ca o experiență evrică sau se mai numește și momentul aha. Apoi urmează, după acest moment de iluminare, urmează momentul de producție propriu-zisă și se exprimă prin realizarea creației propriu-zisă. După ce s-a produs iluminarea, atunci artistul, savantul, se exprimă pe sine. Și trebuie să se exprime pe sine, pentru că altfel tensiunea acumulată poate să genereze chiar arderea persoanei creatoare. S-au văzut și astfel de lucruri, dar nu intru chiar în această direcție. Și în fine, urmează faza verificării, care poate să dureze o viață întreagă după acest moment al iluminării. Alteori este mai scurtă, dar s-au întâlnit și cazuri când dureze o viață întreagă. Este o perioadă de muncă intensă, activă, încărcată de tensiunea creativității și este și o stare de autoretrăire, este o stare de aplicare atunci când creatorul se autofolosește și se aplică și se diversifică în alte elemente, dar care nu fac parte totuși din acel proces primordial al iluminării. Ce vreau eu să subliniez și ceea ce cred eu și cam care ar fi părerea mea personală după niște studii. Și anume că procesul creației apare ca fiind determinat în cea mai mare măsură de forțe inconștiente sau non-conștiente, cum vrem să le spunem, și în mai mică măsură de cele conștiente. Ei, și acum ajungem la această temă a psihopatologiei. În secolul XIX era, chiar și Cabanes are o carte frumoasă, clasică, Le Grand Neuropat, în care era vorba despre această opoziție sau această similitudine între geniu și nebunie. Dar ideea aceasta nu este nouă. Domnii filozof pot să îmi spună ce...
Socrate a fost chiar...
despre cum se vorbea despre daimonul care există în fiecare dintre...
Euripide își bătea joc într-o piesă. Clar despre de el.
Da. Dar să vedem acum în perioade mai apropiate de timpul nostru. Vreau să vă spun că problema creativității a fost abordată în mod diagnostic prin arbor genealogic de către Sir Francis Galton. Sir Francis Galton a fost el însuși un intelect excepțional. La 4 ani îi scria surorii sale Adele că el poate să facă înmulțirile cu 5, 7, 9, 11, 12, 14, 15, în fine, deci el la 4 ani deja îi dădea raportul surorii sale, apoi cunoștea greaca, latina, deci el a fost un geniu. Și Galton, știm apoi ce cercetări a făcut, și el a avut o preocupare constantă pentru creativitate și el a pornit pe această metodă a genealogiilor, a arborilor genealogici de creator. Sigur că era contemporan cu Lombroso și Lombroso mergea pe acești arbori genealogici și Lombroso a argumentat că geniul și nebunia sunt manifestări strâns legate ale unei afecțiuni neurodegenerative de fond. Noi suntem mai atenți la ceea ce a spus Lombroso despre criminali Dar Lombroso a studiat și genile. Și, în fine, iată doi oameni excepționali în același timp și care, pe tărâmuri diferite, studiau această problemă. Dar în secolul 20 au apărut primele studii, primele cercetări bine orânduite, sistematizate, structurate și vreau să îl amintesc aici pe psihologul Eysenck, care a scris o carte excepțională despre geniu. De altfel, Eysenck a și făcut un inventar de personalitate și a dat teoria trăsăturilor de personalitate, apoi Guilford, pe care l-am menționat, Nancy Andreasen, o psihiatră excepțională care, pe lângă faptul că a studiat schizofrenia, iată că a studiat și relația între creativitate și patologie, Kay Redfield Jamison, care s-a axat pe studiul și relația între tulburarea afectivă bipolară și creativitate, Simonton și alții. Cercetările actuale pot să fie clasificate în trei direcții. Cercetările biografice, cercetările psihiatrice și cercetările psihometrice, deci cercetările care se bazează pe testări. În cazul cercetărilor biografice, care au apărut de mult, chiar și din secolul XIX, pot să sintetizez câteva idei. Și anume, în cadrul acestor cercetări, datele istorice sunt foarte importante, de aceea este aproape o istoriografie care se face în jurul unui creator și a rudelor sale mai apropiate sau chiar colaterale. Sunt analizate sistematic elementele de viață, se face legătura între procesul creației și istoria de viață a celui creator și, de asemenea, istoria de boală a sindromelor psihopatologice pe care le-au trăit în viață. Și cam care sunt concluziile la care ajunge și Havelock Ellis în 1926. Pe Havelock Ellis ne-am obișnuit să îl cunoaștem mai ales din Psihopatia Sexualia, o carte excepțională despre perversiunile sexuale, dar Ellis a studiat foarte mult și creativitatea și geniul. Și ce spune Ellis? Spune că rata și intensitatea simptomelor psihopatologice par a fi mai ridicate la creatorii eminenți în comparație cu populația generală. Erau studii de statistică încă din începutul secolului 20. Cu cât creatorul este mai eminent, cu atât este mai ridicată intensitatea simptomelor psihopatologice. Și tot Ludwig spune că rata și intensitatea simptomelor variază în funcție de domeniul specific de creativitate. Și ce studiu s-a făcut, și Post a spus același lucru, că psihopatologia este mai pregnantă la artiști față de savanți. La artiști reprezentați prin poeți, prin dramaturgi, chiar prin artiști de dramă, decât la savanți. Și Ludwig face un studiu în care descrie sau comunică următorul lucru: 87 dintre poeții celebri și doar 28 dintre oamenii de știință eminenți au prezentat psihopatologie. Și de altfel, psihopatologia aceasta de 28% reprezintă rata tulburărilor psihice care se găsește în orice populație generală. Deci oamenii de știință nu sunt mult mai ridicați în frecvența sindromelor psihopatologice decât rata populației generale. Familiile ce tind să genereze cei mai eminenți creatori tind de asemenea să fie caracterizate de o rată și intensitate mai ridicată de simptome psihopatologice. De fapt, acest studiu pe familie a fost studiat încă din secolul XIX. Bun, acum pentru această paradigmă a cercetărilor biografice vreau să vă arăt o listă cu câteva nume, și anume Simonton consideră că au suferit de tulburări schizofrenice artiști precum Bosch, Cellini, Dürer, Goya, El Greco, Kandinsky, compozitori, așa, au suferit de tulburări afective. Silvia Plath, Poe, Dante Gabriel Rossetti, Schiller, Shelley, Virginia Woolf, sau compozitori precum Berlioz, Chopin, Elgar, Gershwin, Rachmaninov, Schumann, Tchaikovsky, și au avut tulburări de personalitate. Artiști precum Caravaggio, se știe tendința impulsivă și este chiar bănuit de două crime Caravaggio, Cézanne, Coco Chanel, Munch, Romner și compozitori precum Beethoven, Bruckner, în fine, deci sunt liste de artiști împreună cu familiile lor, în mare parte dintre aceste personalități afișate aici, care au fost fie diagnosticat cu o afecțiune psihică, fie s-a putut apoi reconstitui pe baza datelor biografice și a comportamentelor lor, s-a putut constitui psihopatologia. I-am uitat pe filozof, da? Care au
spun eu fost, câteva.
Da, da, puteți să spuneți, da, ca Nietzsche, Swedenborg. Așa. Da, aceste lucruri ne sunt cunoscute, destul de cunoscute. Bun, să vedem alte cercetări, și anume cercetările psihiatrice, adică cercetări care se fac pe persoana respectivă, și acest tip de dovești științifice depinde de incidența diagnosticului clinic și a terapiei la loturile de creatori contemporani. Studiile psihiatrice par să identifice rate și intensități mai ridicate ale simptomatologiei la creatori emeriți, în special la cei angajați în creativitatea artistică. Am să vă prezint imediat studiul lui Nancy Andreasen. Mai mult, depresia, alcoolismul și suicidul par a fi cei mai frecvenți indicatori de psihopatologie. Dovezile actuale sugerează că patologia psihiatrică și creativitatea coexistă în aceleași linii familiale. Și aici sunt mai mulți autori, printre care iarăși o menționez pe Nancy Andreasen, McNeil, Meyerson și Boyle. Iată un alt studiu, nu al lui Nancy Andreasen, ci al lui Kay Jemison, pe 47 de scriitori britanici. Ceea ce trebuie să vedeți, și anume, deci a avut 47 de scriitori britanici, în care a cuprins poeți, dramaturgi, prozatori, biografi și chiar artiști, performeri. Ceea ce a studiat Kay Jemison a fost, i-a împărțit în, adică s-a uitat la cei care au fost spitalizați și tratați chiar pentru tulburare bipolară, tratați cu antidepresive pentru depresie, tratați doar cu psihoterapie și tratați pentru orice fel de boală afectivă. La cifra aceasta vă rog să vă uitați, pentru că din totalul de 47 de scriitori britanici pe care ea i-a studia, așa, 38%, deci e un procent, 38% au primit tratament pentru o boală diagnosticată. Deci au trebuit să fie tratați fie cu antidepresive, fie au fost spitalizați, fie pentru tulburare afectivă bipolară au fost tratați cu litiu sau chiar cu ECT, ceea ce înseamnă șoc electric. În fine, ajungem la testări, la cercetările psihologice. Instrumentele de evaluare standard se aplică la creatorii contemporani. Creatorii incluși în lotul studiat sunt comparați cu un lot de control comparabil de non-creatori. Instrumentele care se folosesc cel mai mult sau care au fost folosite și care sunt credibile sunt MMPI-ul, care înseamnă Minnesota Multiphasic Personality Inventory, și iSeng a folosit, și am cartea dânsului de cercetări datorită lui Bogdan Pârcu, a folosit iSeng Personality Questionnaire, un chestionar foarte bun care departajează foarte bine pe trăsăturile personalității. Ce s-a observat din acest tip de studii? Că indivizii foarte creativi au scoruri peste normal la diverse dimensiuni asociate cu psihopatologia. De exemplu, creativitatea a fost pozitiv corelată cu scorurile de psihoticism la Eisen Personality Questionnaire. Termenul de psihoticism este un termen tipic, specific, original al lui Eisen. El a împărțit trăsăturile de personalitate în trei secțiuni mari, neuroticism, psihoticism și extraversiune. Deci este terminologia lui Eisen și, de fapt, și studiul s-a făcut pe EPQ. Cu cât nivelul de creativitate e mai ridicat, cu atât scorurile pe scalele clinice tind să fie mai ridicate. Creatorii artistici au scoruri mai ridicate decât creatorii științifici. Deci, iată, dovezi clare pe teste. Mai departe, Eisen, ce spune? Scorurile peste medie la psihoticism sunt asociate cu independența și nonconformismul, trăsături ce susțin activitățile inovatoare. Scoruri ridicate la psihoticism sunt asociate cu capacitatea de atenție defocusată, permițând astfel acapararea minții de idei ce în mod normal ar fi filtrate și eliminate pe parcursul procesării informației. Ce înseamnă o atenție defocusată? Înseamnă o atenție dispersată. Este contrariu a ceea ce dorim noi tot timpul să realizăm. Ne dorim o performanță foarte bună în domeniul atenției. Atenția are două dimensiuni cu care lucrăm tot timpul, și anume, sau două proprietăți. Atenția are proprietatea convergenței, a concentrării atenției. Numai printr-o atenție concentrată putem să avem o bază bună pentru asimilarea materialului mnestic, care apoi va fi depozitat și va fi pus în lucru prin memoria de lucru, și de asemenea ne interesează să avem și o distributivitate bună, adică o flexibilitate, o gimnastică bună a atenției noastre ne face să fim capabili să lucrăm bine și să avem producție. Ei, iată că la creator tocmai această aparență aiureală, această aparență, acest aer de neatenție, această atenție defocusată, permite ca mintea să fie bombardată, să fie mereu sub o ploaie de idei care, de fapt, lucrează pe nivele paralele, chiar dacă lucrează în subconștient, nu sunt aduse în planul conștiinței. Și această atenție defocusată permite să nu se filtreze atât de mult stimul din mediu, încât persoana absorbe foarte mult, bineînțeles, și capacitatea de inteligență, inteligența creatorului totuși este excepțională, așa? Deși permite ca o mulțime de stimul să fie absorbit simultan în mintea creatorului. Această manieră mai puțin restrictivă de procesare informațională este asociată cu deschiderea la experiențe noi. Această deschidere la experiențe noi este o trăsătură de personalitate care este foarte studiată astăzi și cu alt tip de teste. Sunt teste vaste în care se merge tocmai pe analiza în profunzime a acestei capacități de deschidere. Se pare că această deschidere la experiențe noi este determinată genetic și că acest determinism genetic determină un anumit metabolism al neurotransmițătorilor în creier. Este asociată, bineînțeles, cu o bogăție de dopamină, mai ales în structurile lobului frontal, lobul asociațiilor. Nu vreau să intru foarte adânc în explicațiile prea biologice și de neuroștiințe. Indivizii creativi au scoruri înalte la alte caracteristici ce par a diminua efectele oferului simptom psihopatologic. În particular, creatorii prezintă nivele înalte de tărire a egoului și autosuficiență. Autosuficiență, tot un termen psihologic, un termen derivat tot din niște testări, autosuficiența înseamnă o autonomie mai mare, o independență de gândire, iar tăria egoului se referă la robustețea egoului. În acest sens, creatorii pot exercita un control metacognitiv asupra simptomelor lor, utilizând avantajos gândurile bizare, în loc să permită gândurilor bizare să profite de ei. Acum, această frază o spun și în calitate de medic practician, pentru că am văzut mulți creatori care foarte bine știau să extragă din noianul de simptome psihopatologice, de exemplu, știau să extragă din experiențele lor halucinatorii o anumită sevă creativă și să transforme aceste halucinații care erau niște trăiri autentice, să le transforme în artă. Controlul metacognitiv se exercită și asupra unor idei care sunt mai bizare, pe care le pot îngloba sau le pot interpreta la un alt nivel decât, să zicem, le-ar interpreta, le-ar folosi o persoană normală. Deci au și trăsături de personalitate care dovedesc că au o tărie, o robustețe a eului, respectiv mecanisme de apărare ale eului extrem de elevate și de subtile. Bun, să vă povestesc puțin despre primul studiu al doamnei Nancy Andreasen la The First Iowa Study of Creative Genius, care s-a desfășurat 10 ani de zile, între 1970 și 1980. De la bun început, vreau să vă spun că doamna Andreasen a pornit de pe o ipoteză greșită. Ea a crezut că va descoperi o asociere între creativitate și schizofrenie. Și n-a găsit acest lucru după 10 ani. Dovezile empirice care au făcut-o să pornească la acest studiu a constat în câteva cazuri faimoase, și anume, iată trei genii, James Joyce, Albert Einstein și Bertrand Russell. James Joyce a fost și el, a avut și el trăsături schizotipale tipice și a avut o fică cu schizofrenie, o fică pentru care s-a și sacrificat și care a chinuit familia foarte mult, pentru că avea o formă de schizofrenie foarte gravă și au dus-o prin toată Europa, n-au putut-o trata. În fine, o tragedie de familie. Einstein a avut la rândul lui un fiu cu schizofrenie și era și el schizotipal și excentric. Și lucru care astăzi a ajuns să fie un gadget, da. Așa se spune, da? Da. Bun. Dar ce să ne mai mirăm, nu? Dacă limba lui Einstein se vinde bine, se vând bine fotolii Michelangelo și biscuiți, da. Leibniz, da?
Nu e același nume, chiar. Numai numele corespund, nu se referă la filozoful Leibniz. E o veche familie de brutali. Da. Am aflat cu
această...
Am aflat de la prietenul profesor.
A, da, Stradivarius, da, exact, aveți dreptate. Deci, ce să spun, eu m-am și gândit, acum dați voie să fac o mică paranteză, de altfel se și cere, pentru că atenția noastră a intrat în declin, obligatoriu, n-avem ce face, și m-am și gândit că ce frumos ar fi să facem o asociație, asociația celor care luptă pentru demnitatea numelor proprii. Nu? Ce frumos. Da. În Franța am văzut o asociație, asociațiilor celor ce luptă pentru eliberarea piticilor de grădină. Da? Așa că de ce să nu luptăm pentru o cauză poate și mai deosebită? Nu?
Ce anume? Pentru ce să luptăm?
Pentru păstrarea demnității numelor proprii.
Păi dacă nu s-a dus niciun urmaș să înregistreze la OSIM sau undeva ca marca înregistrată,
nu
mai are nicio șansă.
Bun, mă scuzați de această întrerupere. Așa, iată primul studiu al lui Nancy Andreasen. Ce a făcut ea? Ea a luat 30 de scriitori care erau binecotați, primiseră premii naționale și ce putem să vedem? Că acești scriitori aveau tulburare afectivă bipolară, tip 1, tip 2, aveau depresie majoră, schizofrenie, alcoolism, drogare și tentativă de sinucidere sau chiar sinucidere. 80% dintre dintre creatori, dintre scriitori, 80% aveau orice fel de tulburare afectivă, deci și bipolară și combinată, bipolară cu unipolară. Și la aceștia, făcând comparația între loturi, au obținut o departajare statistică clară, a obținut un P semnificativ, ca să zic așa, și anume acești scriitori erau cu patologie psihiatrică netă și erau, constituiau un grup statistic semnificativ față de grupul de control. A observat și familiile acestor 30 de creatori și familiile celor din grupul de control. Vreau să vă spun că grupul de control a fost alcătuit în așa fel încât să se potrivească la vârstă și la gen cu grupul de scriitori și la studii, la nivel de inteligență și la studii, și a observat
grupul
că
de control sănătoși, considerați grupul,
da, comparabil, da, dar sănătoși, da, fără patologie, psihopatologie. Și aici a obținut o evidență statistică, pentru că scriitorii aveau în familie cu mult mai multe cazuri de patologie decât grupul de control sănătoși. Deci aici este cifra de departajare statistică, deci pe un semnificativ. De asemenea, a mai studiat și familia artiștilor și familia celor din grupul de control din punctul de vedere al creativității și a considerat că cei cu o cruciuliță sunt, cum au unele veleități artistice, deci un plus și creativ, și cei cu două cruciulițe sunt deja recunoscuți din punct de vedere al creației. Au produs deja opere recunoscute. Și la această comparație între cele două grupuri de studiu s-au obținut date statistice relevante de departajare între cele două grupuri. N-a fost mulțumită de acest rezultat. A și avut posibilitatea să înceapă un alt studiu. Este The Second Iowa Study of Creative Genius. De data aceasta, designul studiului este și mai centrat pe cercetare, inclusiv pe cercetare de tip biologic. Este un studiu actual care este încă în desfășurare și nu s-a terminat și probabil că va dura, pentru că este greu să găsească creatorii și apoi să găsească martorii. Așa, este un caz clasic de comparație caz-martor. Și când se va finaliza, va include tot 30 de artiști și 30 de oameni de știință cu nivel ridicat de creativitate, deci aduce și oamenii de știință, și 30 de martori non-creativi. Definiția pe care o dă la includere în grup a nivelului ridicat de creativitate este operațională, adică indivizii recrutați pentru studiu au câștigat un premiu important în domeniul lor. Fie au câștigat o medalie pentru matematică, fie au câștigat premiul Nobel pentru chimie, fizică, fiziologie, medicină, fie au câștigat premiul Pulitzer sau premiul național pentru carte publicată, fie în medalia națională pentru știință. Deci grupul de artiști și de savanți este foarte putem, exact așa cum l-a definit Nancy Andreasen, are un nivel ridicat de creativitate. Subiecții sunt evaluați cu un test de inteligență, WAIS, varianta 3, care este un test de inteligență care este conceptualizat mai curând ca manieră de evaluare a diverselor fațete de abilități intelectuale decât de cotare strictă pe un nivel strâmt doar al IQ-ului. De asemenea, mai folosește imagistică spațială și imagistică funcțională. Procesul creativ este caracterizat prin flash-uri de inspirație ce apar din rezervorul inconștient al minții și creierului. Studiile de imagistică relevă că activitățile de acest tip au ca substrat cortexul de asociație. În decursul procesului creativ, creierul funcționează ca un sistem autonom. Deci, atunci când se întâmplă acele faze pe care le-am descris la procesul creativ, se observă prin studiile de imagistică funcțională, prin fMRI, se observă această autonomie, această autosistematizare și guvernare a unor structuri din creier. Așa, o mică informație, ce s-a observat? S-a observat că în talamus există o activitate cu totul și cu totul specială la creator și în momentul de creație, și anume în talamusul nu mai filtrează toate informațiile, ci dă drumul la o ploaie, la un duș informațional neselectiv și nefiltrant către arile corticale de asociație. Deci cam aici ar fi lucrurile care pot să fie observate pe toate pozele pe care cercetătorii de la Iowa University le-au făcut. Interpretarea teoretică. Se poate afirma acum cu mai mare îndrăsneală decât în secolul 20 despre creativitate, și anume simptome psihiatrice, ca o serie de elemente cognitive și dispoziționale comune. Iar gradul de elemente comune este contingent cu nivelul și tipul de creativitate exprimat de individ. Adică este oarecum mai specific pentru creatorii artiști față de creatorii de știință. În general, creativitatea necesită o abilitate cognitivă și o disponibilitate afectivă de a gândi în afara cutiei, de a explora posibilități noi, neconvenționale și chiar ciudate, de a fi deschis la evenimente întâmplătoare și rezultate fortuite, de a imagina non-plauzibilul și de a lua în considerare improbabilul. Din această necesitate derivă nevoia ca un creator să aibă trăsături de tip atenție defocusată, gândire divergentă, deschidere către experiențe noi, independență și non-conformist. Toate acestea mai nou, așa pentru un limbaj de mai ușor, se numesc sau intră în clusterul creativității. În măsura în care aceste trăsături au un substrat genetic, se poate spune că există un determinism biologic al creativității. Deci nu este un determinism strict mendelian, este un determinism parțial, pentru că totdeauna trebuie să luăm în considerare interrelația genă-mediu. Deci și epigenetica ne interesează în dezvoltarea unui comportament sau a unei dispoziții sau a unei cogniții. Dezvoltarea creativă se asociază frecvent cu experiențe traumatice în copilărie și adolescență, ce pot contribui la geneza depresiei și a tendințelor suicidare la maturitate, dar care se pare că impun o anumită matrice emoțională care predispune către creație. Și aici vreau să vă arăt tot așa o listă a creatorilor care au avut astfel de evenimente tragice în prima copilărie sau în a doua copilărie. Vedeți că pierderea unui părinte sau a ambilor părinți în prima copilărie și foarte mulți au trăit ca și orfani. Mă uit după Leonardo da Vinci, în fine, probabil vedeți dumneavoastră, dar iată, dacă ne uităm la filozof, Descartes, Hobbes, Hume, Leibniz, Montesquieu, Nietzsche, Rousseau, așa, în a doua copilărie, oameni de știință care și-au pierdut unul sau ambii părinți, scriitori, compozitori, artiști plastici. Deci se pare că condițiile vitrege creează o matrice emoțională și dispozițională specială, în, dacă ar fi să mă exprim așa, nu știu dacă metaforic, dar așa, prin analogie, ascute simțurile pentru trăirile profunde și pentru trăirile de mare intensitate și, bineînțeles, că contează prima copilărie sau mica copilărie, deci simțămintele și trăirile pe care un copil le are înainte de vârsta de 10 ani și din această nevoie de asigurare și de atașament frustrată, se pare că apoi pot să se genereze multe elemente de transpunere artistică. Ca o compensare sau ca o dăruire? Nu se știe. O mică concluzie, care bineînțeles că aproape că nici nu are locul aici, concluziile sunt multe, cercetările sunt în desfășurare. Interpretarea teoretică susține că există un set de trăsături comune creativității și psihopatologiei. În consecință, creatorii vor prezenta frecvent simptome asociate cu tulburările psihice. Frecvența și intensitatea acestor simptome pot varia în funcție de magnitudinea și domeniul realizării prin creativitate. Pe lângă faptul că aceste caracteristici sunt de regulă de nivel subclinic, efectele lor sunt temperate de atributele pozitive ale personalității creatoare, cum ar fi nivelul ridicat de tăria ego-ului și intelectul excepțional. Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc și eu, domnul profesor, pentru această situație.
Mă rog, trebuie să vă prăjitesc că dacă nu aș fi cunoscut și prin lecturi și prin discuții pe doamna profesor, atunci când mi-a trimis titlul prezentării sale, aș fi fost puțin reticent. Asta ar fi fost cu siguranță prima mea reacție și asta din motivul că în ultimii ani, preocupat și de anumite probleme de filozofia bolii, preocupat și de urmărirea bibliografiei în acest sens, preocupat și de urmărirea evoluției propriei mele persoane și personalități, am citit mai multe studii care, fără să aibă convergență, dar au totuși legătură mai mult atmosferică cu această chestiune. Și aș aminti aici două studii făcute de medici, e vorba de studii făcute de medici, relativ la interpretarea comportamentului, a vieții, a creației unor filozofi, asta mă interesau. Și în mod special îmi vine acum în minte un studiu care explică faptul că Socrate, deci acel aiurit, ar fi fost acaparat de filozofie sau ar fi apucat de filozofie datorită unui epilepsii a frontului, a lobului frontal. Sigur, sursele sunt relatările, în primul rând, ale lui Platon, altele ale contemporanilor. Socrate a fost bagiocorit chiar de important dramaturg de comedie ale vremii, etc. Deci, ideea acestor medici a fost că Socrate și filozofia lui sunt efectul unei asemenea diagnostic de patologie. Ulterior am mai citit un alt studiu făcut tot de medici care au reluat dosarul Nietzsche. Nietzsche, despre care se știa multă vreme sau se credea că ar fi suferit și de fapt ar fi murit din cauza unui sifilis contactat într-un bordel. Însă acești doi autori, că mi se pare de doi autori e vorba, au reinterpretat tot cazul, au vizitat clinicile și locurile unde a fost internat, tratat, apoi izolat Friedrich Nietzsche și au ajuns la concluzia că de fapt nu e vorba de sifilis, ci e vorba de o degenerescență, o atrofie irreversibilă a lobului frontal. Asta ar fi fost motivul genului lui Nietzsche. Sigur că mie nu mi este antipatic această intenție sau tendință de a reevalua patologiile filozofilor, nu vorbesc în general, oricum m-a bucurat faptul că din prezentarea doamnei Cosman a reieșit că nu doar filozofii au probleme cu lobul frontal. Și între timp însă mă gândesc că au existat o serie de indivizi, sau există și astăzi, cu diagnosticul epilepsiei lobului frontal și care nu sunt Socrate. Au existat și există probabil o serie de indivizi care au suferă de această boală groaznică a atrofiei lobului frontal și care nu sunt fizicnice. Și din acest motiv m-a bucurat că doamna, și nu am presupus că va fi altfel, doamna profesor tratează această problemă a patologiilor psihomentale, biologice, mult mai complex, mult mai nuanțat și mult mai asta decât o mă întâlnesc eu, repet, e vorba de literatură recentă, deci nu oricând, deci și asta dă o valoare absolut deosebită prezentării sale, dar vroiam cu asta doar să deschid calea pentru discuții, pentru întrebări, păreri, etc. Deci, vă rog foarte mult.
Da, aș vrea eu câteva observații să fac.
Domnul profesor de Revent.
Prezentarea a fost impresionantă și, de fapt, eu cred, deși doamna profesor a dat ca bibliografie o listă de 14 titluri din care s-a făcut un review. Eu cred că e puțin prea modestă această restricție. A fost mult mai largă. Firește că, cum a precizat dumneai, n-a putut atinge toate problemele și să vorbească decât în crâmpeie despre aportul neuroștiințelor, geneticii, biologii moleculare. Aici intervine imbalansă între rolul emisferii drepte și stângi, cu creativitate divergentă sau sistematică. Vreau să mă opresc asupra tabelului, unul din tabelele foarte detaliate, tabelul 4.1. Cred că din acest tabel are rezulta că toți marii creatori erau în măsură mai mare sau mai mică anormali. Probabil că nu sunteți de părerea asta, că este o extindere.
Da, acesta vă referiți?
Nu, era un tabel 4.1 cu foarte multe date, foarte multe exemple. Foarte...
Acesta? Acesta.
Nu, nu.
Nu, nici acesta.
Da,
cu multe exemple acesta.
Cred că
da. Da. Este trei. Depinde de autor.
Da. Numai puțin. Da. Cred că intervine însă și o componentă psihosomatică. Că pe lângă factorii intrapsihici care pot fi studiați în prezent cu imagistică și cu alte teste psihologice perfecționate, în foarte multe din aceste cazuri, oamenii erau bolnavi și fizic. Aici exemplul dat de domnul Chirai poate fi în subsidiar amintit privind Nietzsche. Cred că o carte care de fapt a fost scrisă de un geniu literar, Thomas Mann, care și el are o familie tarată, în ghilimele, puțin ucideri. El discută geniul acestui Leverkühn, unde intervin iarăși elemente de boală somatică de sifilis. Firește că s-ar mai putea extinde, dar mi-a dat de gândit încât nu le pot prezenta și nu-i cazul să abuzez de timp. Și vă felicit cu admirație pentru această prezentare de mai puțin de o oră.
Bine, dacă s-a amintit Thomas Mann poate mai mult decât în Dr. Faustus, în novela Tonio, cred că este analizat acest proces coexistență inseparabilă între creativitate, creație și patologie, în sensul că dacă spunem anormal, atunci și nonconformism înseamnă din start anormalitate, că este, statistic vorbind, este devianță de la majoritate considerată.
De la Antonio?
Tonio Kröger.
Ah, Kröger. Da.
E absolut superb. Și unde se stabilește un lucru care cred că reiese și din studiile medico-psihiatrice din asta, că pentru un artist și pentru un e vorba doar de artist acolo și aici, în această asta, dar eu cred că și pentru restul creatorilor, ars poetica devine într-un fel cu totul deosebit ars existenția. Deci felul în care artistul își formulează sensurile și chemările artei sale, care se află și formulat în feluri și în limbaje. Eu mă gândesc, de exemplu, îmi vine în minte Brâncuș, care are scrisori, dar în care se referă la concepția, la aspectica lui în sculptură, dar are o culegere de aforisme editate cândva în anii 80 în limba română, care sunt absolut superbe, absolut incredibile, și se leagă extrem de strâns de creația lui artistică, sculpturală. Ei își conștientizează, încearcă să exprime chiar în alt limbaj. E vorba aici de sculptor, dar e vorba de muzicieni, nu? Care își creează muzical sau în interiorul creațiilor sale muzicale ars poetica lor, dar în același timp îl și explică într-un alt limbaj, într-un alt, asta în limbajul natural, scris sau așa ceva. Această coapartenență a persoanei în raport cu crezul menirii artei și creației sale, cu apartenență care nu poate exista separat. Și poate tocmai asta dă impresia unei schizofrenii sau bipolarism. Faptul că persoana creatoare se identifică cu propriul său crez artistic sau științific sau, de ce nu, filozofic, în așa fel încât nu poate renunța la ea, dar în același timp este obligat să trăiască într-un mediu care el trebuie să nu conformist.
O mică precizare. Despre Brâncuș, cel puțin din cât am citit eu, nu există dovezi că ar fi avut elemente psihopatologice în viața lui. Despre Brâncuș,
în fine, un om sănătos.
Da.
Un geniu sănătos.
Eu n-am citit și nu știu. Nu, dar că n-am citit destul. Iar ceea ce spunea domnul profesor Derevenko, să ne gândim nu numai la patologia psihiatrică a acestor genii, să ne gândim și la patologia somatică. Iată, Pascal este acolo pus la grupa de schizofrenie, dar el, despre el să cunosc două lucruri din punct de vedere biografic, și anume Pascal, Blaise Pascal, da. Se știe că a avut momentul iluminării pe care a fost scris, notat, foarte clar acest proces al creației este notat, s-a descoperit după moartea lui, deci avem elementul de proces de iluminare. Și al doilea lucru, a avut o viață extrem de chinuită, datorită unei boli care probabil că era fibromialgie și care l-a chinuit o viață întreagă, a și trăit foarte puțin și a murit într-un marasm fizic, emaciat și foarte bolnav somatic. Deci iată ce spunea dumneavoastră.
Da, chestiunea e că, de fapt, există, cel puțin, adică aș putea să vă aduc mult mai mari tabele decât a căzut dumneavoastră, cu cei care nu au niciun fel de psihopatologie și sunt creatori.
N-ați înțeles mesajul,
într-adevăr.
N-am,
nu, dar nu vreau să înțeleg.
Nu sunt prodomul.
Nu, vreau să-mi formulez, da. Da, exact.
Da.
Deci vreau să spun că chestiunea cu psihopatologia și cu genialitatea și nebunia, idee, cum ați menționat foarte bine, de secolul XIX, pe care am preluat-o și noi astăzi și o avem oarecum întipărită în capetele noastre, conform căreia, mă rog, societatea.
Nu,
să nu vorbim general, sunt studii, sunt cercetări, este o direcție de cercetare. A fost, a pornit în secolul XIX de pe metoda biografică, acum în secolul nostru avem o serie întreagă de mijloace tehnologice și ideea este finisată, ca să zic așa, nu e nimic prodromo. Da.
Și în aceeași timp aș sublinea aici
soata,
termen. N-am apucat să vorbesc de fapt. Așa mi s-a părut că n-am apucat. Bun. Dacă mă lăsați să-mi termin până la capăt ideea, poate reușesc să pun întrebarea. Nu, evident că nu îmi imaginez că dumneavoastră faceți aici un soi de apologie a ideii conform căreia nebunia legată de genialitatea. Și asta mi se pare că am înțeles, adică nu e foarte complicat de înțeles asta. Altceva încercam eu să zic și vă rog să mă lăsați să îmi duc ideea până la capăt ca să zic ceea ce vreau să zic. Și anume că există această idee de secolul XIX, care creată în secolul XIX, conform căreia există o apropiere între nebunie și genialitate. Și produsă cultural, vreau să spun. No, bun. Și preluată, vreau să zic, apoi mai târziu, și e dovedită, iată, în studiile pe care dumneavoastră le-ați prezentat atât de clar, concis și științific. Ceea ce îmi trebuie e, de fapt, altceva. Din prezentarea dumneavoastră, poate să reiese faptul conform căreia în spatele genialității ar sta nebunia sau, mă rog, aceste psihopatologii. Sau cel puțin ele sunt permanent asociate. Când încercam să vă spun că vă pot aduce o listă cel puțin de 3 ori mai mare decât a dumneavoastră de autori gânditori care modifică realul, dar care nu prezintă psihopatologii, încercam să spun că toată această idee mi se pare cel puțin că e prost înțeleasă sau e prost pusă. Ce vreau să întreb de fapt și ce vreau să zic de fapt cu toată povestea asta? Că cel puțin pentru mine, adică cum gândesc eu lucrurile, n-aș asocia niciodată, sau mă rog, aș încerca să mă feresc să asociez producția culturală, cum se numește ea, genială, care pentru mine... Pentru mine, cel puțin, acest termen are o conotație peiorativă, că deja cu toții vrem să fim geniali, bun, în paranteză fi spus. Producția genială nu trebuie realmente și rapid asociată psihopatologiei. Acum, din cazurile dumneavoastră, reiese asta. Din cazurile pe care aș putea să vi le aduc eu, ar spune că nu reiese asta. Ce vreau să spun? Că cu o astfel de abordare nu putem să ajungem la sursa genialității. Cum anume se produce actul cultural. Actul, vreau să zic, mă rog, cel care modifică realitatea. Asta încercam doar să spun și... asta vreau să vă întreb de fapt. Considerați că în spatele creației, sau mă rog, în spatele creației artistice, culturale, filozofice...
De excepție.
De excepție, evident. Asta ziceam că se modifică realitatea după ce un creator creează. Putem regăsi, nu știu... psihopatologii care sunt permanent prezente, că eu am să vă spun că nu. Întrucât am o altă listă de autori, că dacă e cu tabele, am și eu tabelele mele, care demonstrează contrarul celor spuse de dumneavoastră. Ați încercat.
În atitudinea noastră vă bazați doar pe acea listă?
Păi eu n-am niciun fel de atitudine, eu doar v-am întrebat.
Deci în votarea dumneavoastră, că nu, deci în opțiunea dumneavoastră vă bazați doar pe acea listă?
Nu, cred că am fost greșit, înțeles. Da, atunci aveți dreptate.
Bun, să vă spun părerea mea. Da. Deci, bine. Dar să știți că este un mister care trebuie totuși descifrat. Sigur că da. Și atunci orice cale de cercetare este bună. Și dacă se ajunge la concluzia că există anumite interferențe între anumite trăsături care aparțin unor patologii și creativitate. De ce sunt atât de importante aceste cercetări? Pentru că e foarte important să se știe care este sursa creativității în creier, nu? Deci este cercetare. Deci eu, ceea ce am arătat aici, în fața noastră, nu este niciun parti pris. Eu, deși sunt psihiatră, să nu se confunde faptul că eu, ca psihiatră, vin să spun creativitate și psihopatologie, că n-am spus relația între creativitate și psihopatologie, ci m-am exprimat englezește, creativitate și psihopatologie.
Da.
Riff Droad și Riff Bosch. Da? Dar cercetarea este cercetare. Deci se cercetează acum și atât de interesant se cercetează cu fMRI și se vede cum exact în momentul creației există o anumită activitate cerebrală care nu este cea de toate zilele. E ceva deosebit. Da.
Există modele de cercetare, acum nu intră.
Avem garanția că este în momentul creației, când el scrie o poezie pentru că îi se cere experimental, s-ar putea ca, de fapt, creația, incubarea acelei poezii să-l fost cu trailer înainte și el doar să, nu știu, să reproducă.
Nu, sunt modele de cercetare foarte exacte.
Credeți că puteți să-i comandați unui creator adevărat, autentic, acum crezi, în secunda aceasta, marți, de la ora 12:30, pentru că e
momentul acum la nu banalizați. Nu banalizați, că cercetările nu se fac așa. Deci nu fără banalizare. Deci există
creația survive. Creația survive. Nu are un orar. Mâine la 12:30 voi scrie o poezie pentru că e pornit aparatul care trebuie să vadă creierul. Nu știu, e ciudat.
Cezar Ivănescu făcea așa. Cezar Ivănescu făcea așa. Dacă citiți în dialog cu Licia,
nu? Dar cred că ar fi fost în lista creatorilor care să fie analizat sau în cadrul popor, pentru că nu e nici...
Nu, Cezar, pardon, Mircea Ivănescu, îmi cer scuze. Totuși Mircea Ivănescu a tradus James Joyce.
Da, știu, și ca poet, da, e ok. Dar nu știu, deci orarul poetului, calendarul biologic al planetului, e ciudat să intre...
El spunea așa, de exemplu, spunea, dacă cineva îmi dă de băut, eu până dimineața scriu 4 poezii. În dialog cu cu Liceanu, o să vedeți că așa spunea la un moment dat acolo. Eu scriam, dacă eram nevoie să scriu 3 poezii, scriam 3 poezii. În cât? În 5 minute. În 5 minute făcea 3 poezii. O să vedeți. Deci putea să scrie și la comandă, dacă avea o miză. Și dacă era o miză. Dacă nu, nu. Deci nu sunt și astfel de persoane.
Probabil excepții, realități.
Sau nu.
Deci, în mod normal, un poet adevărat nu poate să spună mâine, la vezi cum să-ți trezești scriu poezia cu tară. Dacă se arunca cu timp, ce poezia deja există. Și că el nu arăt scrie mâine la 12:30.
Până la mă, ce înseamnă poet adevărat?
Nu asta e creația.
Cine nu este poet adevărat?
Mai dorește și domnul coleg profesor Rațu să intervine.
Pentru cei care nu mă cunosc, am venit prima dată și vă mulțumesc pentru această frumoasă prezentare. Dan Rațu de la Filozofie și... să zicem așa, specialist în estetică. Mulțumesc pentru această prezentare. E o parte, poate în general, ignorată de filozof și foarte utilă a fi explorată, fără îndoială. Nu a fost complet ignorată de toți, de la Aristotel la Kant, să zicem, în sensul unui substrat al creației sau creativității. Eu aș distinge cei doi termeni, creație și creativitate, din mai multe motive, dar nu insistez. Deci există. N-aș fi atât de... zic, curajos, adică determinism biologic, nu asta a spus parțial, dar există fără îndoială un substrat și un anumit aliaj de, fără o Kant îl numește facultăți sufletești, un anumit aliaj psihologic, care are la bază o structură teologică care favorizează creativitatea, fără îndoială. Deci asta există. Ați găsit și elemente, mă rog, cognitive, dispoziționale comune. Problema este, într-adevăr, aceea corelație pozitive sau a determinismului. Există o relație cauzală între ele. Un anumit tip de dozaj generează el creativitatea ca atare sau calitatea de a fi creator excepțional sau este doar o condiție printre altele la care se adaugă multe altele. Mă rog, filozofii sau general științele umaniste sunt mai înclinate să vadă în asta un construct cultural și social și să fie doar o bază. Și problema ar fi aici, în aceste dispoziții. Sunt perfect de acord cu acele dispoziții descrise de psihologie, par exemplu, de Einstein, dacă mă știu, independență, nonconformism, ego accentuat, etc. Fără îndoială că acestea sunt toate componente și creația artistică este descrisă ca un breaking rule process. Deci fără acest tip de independență, nonconformism, în general, creația așa numite excepționale, care rupe regulile, nu se produce. Și nu e întâmplător că știința se găsește mai puțin, pentru că creația științifică, așa numită, nu e cumulativă. algoritmică, aplică reguli, dar o cunoaștere este deschisă. Problema este care este granița între normal și patologic aici, nu? Unde este patologia nonconformie și unde este normalitatea? Unde trem? Până unde? Unde intervine granița? Aici ar fi un pic, probabil filozofii buni s-au exprimat, cei pe care i-am auzit, ei au fost mai reticenți, ei sunt mai reticenți să treacă înspre patologic acest tip de, nu, de caracteristici. Ele pot fi comune multor oameni, în ce condiții ele se transformă în creație artistice, în ce condiții la unii nu se transformă, rămân pur și simplu boală. De ce la unii e boală, la alții e boală plus creație? Putem spune invers. Pentru că are tulburări afective, este scriitor sau e scriitor pentru că are tulburări afective? Uneori a fi scriitor e un mod de viață, e un stil de viață, un lifestyle în care trăiești ca un scriitor sau cu un artist sau un prumus. Nu, vreau să spun
lifestyle
că pot exista...
Lifestyle și ars existenția sunt două lucruri diferite.
Bun, nu, mă refer că a fi scriitor sau a fi artist e și o condiție socială, e un model de viață, e un stil pe care unii îl împrumută. E o mitologie, nu explorez alcool, droguri, pentru că știu că astea mă fac creativ și tind să devin asta. Deci granița cumva e foarte sensibilă, într-adevăr, între normal și patologic. Și e foarte important că este explorată prin experimente, mă rog, pe care și le-ați amintit, cu grupuri test, grupuri de control, cu grupuri test. Poate, sigur, ideea de determinism sună foarte puternic între cele două, dar și unii au fost sensibili, poate, în sensul unei posibile generalizări, ceea ce nu cred că era cazul. Era analizat un anumit, poate, posibilă corelație între cele două. Deci, problema ar fi aceasta. A graniței normal-patologic în acest, hai să zicem, fundal psihologic, psihopatologic, cât de mult ele rămân în zona normalității acestea, cât de mult ies în zona normalității și de ce această ieșire din zona normalității ar fi generatoare de artistic sau nu. Și doi, sigur, ea rămâne o categorie culturală pentru că arta, da, pentru noi sau opera de artă sau cultura, ea nu există în afara unei valorificări sociale. Și am un exemplu, de exemplu Giotto. Nu este întregul mit al artistului talentat, al copilului talentat, din care talentul țâșnește natural. Nu el desena ca și copil oile pe câmpie, cineva se plimbă, un artist mai puțin. Nu e o prejudecată.
Ba, da.
Deci, eu talentul, eu dar născut. Există talentul născut care țâșnește.
Dacă țâșnește opera lui Giotto din talent,
numai
ca și
puțin,
din...
Mai puțin, deci, mai puțin. Deci, și se plimbă un pictor care îl vede talentul copilului și îl cheamă și îl ucenicește și îl transformă în artist. Deci asta vreau să spun. Este acest aliaj. Este acel aliaj aluat, psihosomatic, cum vrem să-i spune, și apoi e valorificarea lui socială. Dacă acel copil era pe plăuri bioritice în secolul XIV și cineva se plimba, nimeni nu remarca talentul lui în a imita foarte real natura, pentru că a imita foarte realist natura și a picta oi naturalist. Da. Nu era o valoare pentru pictura, icoana bizantină. Deci el n-ar fi fost descoperit ca un talent artistic. Asta vreau să spun, că o anumită dispoziție naturală nu devine artă decât într-un context cultural. Asta era ideea pe care a susținut-o filozofii. Dar asta nu exclude un anumit tip, repet, un anumit tip de dat natural pe care psihologia și psihiatria îl interpretează în termeni de dispoziții la limită patologii. Deci nu sunt excluse. Problema este cât de mult mergem cu acest determinism sau corelație. Aici era. Care este limita?
Cred că va răspunde bine la acest gen de probleme pe care vi le-ați spus și de altfel și dânsului, cartea Creativity in Context a lui Tereza Amabile. Deci creativitatea în context, da?
Da,
deci,
da. Toată această... E din pedește și dumneavoastră așa a făcut.
Prima. Tereza Amabile, da, creativitatea în context. Da. Dar ca să explic puțin termenul și demersul meu de a cerceta această problemă, acest mister, de altfel, țin să vă mărturisesc foarte sincer că pe mine nu mă interesează câtuși de puțin dacă genul este legat de psihopatologie sau psihopatologia de genul. Dar deloc nu mă interesează.
Foarte frumos.
Structura mea este o structură de cercetător. Eu sunt extrem de curioasă și vreau să știu ce se întâmplă acolo.
Exact.
A, se găsește o legătură strânsă între locul temporal sau, iată, talamusul este informație de ultim moment. Că există o anumită funcționare a talamusului la creator.
Informație de ultim moment arătat foarte bine în critica rațiunii pure a lui Kant, în care tipul ca schemă a priori transcendentală face sinteza prioritară.
Dar acum vreau să pun o întrebare colegilor și prietenilor. Chiar nu vă interesează
foarte,
care
foarte
este frumos sursa geniului?
Da.
Sursa, nici n-am spus cauza.
Da.
Că atunci când zicem cauza, suntem parcă
reducționiști. Înainte, dacă îmi permiteți, înainte de a da cuvântul colegului care s-a prezentat, aș vrea să vă spun un lucru. Există cel puțin 35 sau aproape 40 de ani de când eu nu mai folosesc termenul gen. Și acest lucru se fiindcă este un termen degradat. Și acest, nici nu știu dacă înainte l-am folosit cu plăcere, dar acum 35 sau 40 de ani l-am citit pe Robert Musil, care are un roman formidabil, Das Mann ohne Eigenschaften. Cred că este tradus omul fără sau lipsire în sfârșit, e neterminat. Dar unul dintre pasajele sale spune același lucru, se întâmplă în primul sfert al veacului 20, că uite ce se întâmplă cu cuvintele noastre. Un cuvânt, cum este cel de geniu, care a fost ceva sacru pentru romantici, în special pentru cei germani, gândiți-vă la Hölderlin, Schopenhauer, Nietzsche, dați-mi 100 de genii, scrie tânărul Nietzsche, cum sunt eu, și rezolvăm problemele omenirii, scrie în Floasele și păcatele istoriei. Muzie, peste câțiva ani, doar, peste câțiva decenii, observă că, uite, ce s-a întâmplat cu cuvântul acesta uriaș și sacru pentru romantic. Că astăzi vorbim despre cai de cursă genial. Vorbim despre iepuraș genial, despre gumbe de mestecat genial, tot ce vrei, orice poate fi genial. Deci trebuie să ne dăm seama că cuvintele pe care le folosim pentru gândire sau pentru exprimare ne apasă și de multe ori ne apasă cu tocmai golul la care a avut.
O demonetizare totală.
O demonetizare.
Messi, no. Marele geniu.
No. Al doilea lucru, că putem scrie 5 poezii la nu știu ce, nu știu cum, și aici avem confuzii de termen. Confundăm versificatorul cu poetul. Poetul e cu totul altceva, iar versificatorul e altceva. Nu. Să ne înțelegem. Pentru a înțelege ce e esența poeziei, trebuie să ne întoarcem la poeți. La Hölderlin, la Schiller, la Goethe, la toți ăștia, că ei spun. Spun. Nu? Goethe nu întâmplător a scris poezie și adevăr. Și este o chestie de viață și moarte dacă poezia e poezie și nu e vers.
Mă puțin cam și ora. Deci, aici era folosit în sensul de creativitate ridicată excepțională. Era o idee de un grad ridicat sau excepțional de creativitate care era măsurat în aceste studii. Dar sunt chiar curios. Sigur că ne interesează sursa genului, ar fi extraordinar, dar în sensul de origine, sunt chiar curios. Am putea pătrunde în acea cutie neagră a creației, văzând care
la,
sursa genului în sensul de potențialitate creatoare, de
alcătuire,
sau no. În ce sens sursa genului?
În ce sens?
Da.
În sensul ca să vedem care sunt posibilitățile psihismului uman.
Pentru că ar mai exista încă o paradigmă. Acum mă face să spun ceea ce am decupat din toată prezentarea mea. Și anume, există două direcții în cercetare, și anume o direcție care, ca și paradigmă, pornește de la faptul că toți oamenii, bine, în afară de cei care nu sunt dezvoltați, da? Așa, bun. Toți oamenii sunt cu, au potențial de creativitate înalt, pentru că suntem creativi altfel în fiecare zi, că ne descurcăm, și mai ales în România. Cred că este o creativitate aplicată în fiecare zi, dar acum trecând peste fabulă, deci este această direcție de cercetare, și anume descoperirea creativității latente la orice categorie de persoane, chiar la persoanele care nu s-au validat prin acest potențial, și a doua sursă de cercetare care se susține, nu, doar anumite categorii de persoane au această trăsătură bine definită și închegată, și de ce. Și aici sunt cercetările, știți.
Da. E o dată o tendință de aceea distinge între creație și creativitate. Creație e un termen folosit de mult în filozofie și asociat creației artistice. Și asta înseamnă un individ excepțional, cu un anumit dar. E o categorie individuală, să spun. Pe când termenul de creativitate, care se impune din anii 60-70, e diferit. El presupune că e o calitate ontologică universală a oricărei ființe, dar chiar se exersează diferit, sigur, în funcție și de anumite particularități, mai degrabă culturale, sociale. Ea e valorizată într-un context cultural-social, pe diverse feluri. Dar sunt diferențe. Creativitatea științifică și artistică sunt diferite. Creativitatea tehnică, inovația, este diferită și ea. Creativitatea de altă natură. Se vorbește azi de clasă, sunt autori care vorbesc de clasă creativă, de oraș creativ. Sunt concepte transferate în moduri de organizare socială. Deci e o perspectivă aceasta unei trăsături comune a ființei umane care nu trebuie strict arondată unui... Atunci când termenul de creativitate este folosit, este folosit mai degrabă așa. Când termenul de creație este folosit, este folosit mai degrabă în sensul mai exclusivist legat
da.
De o categorie individuală.
Domnul Broia, să vreau să spuneți.
S-au întâmplat atâtea de atunci că...
Da? Domnul Paul Popovic de la Universitatea Dimitrie Cantemir.
Da, vă mulțumesc. Și eu pornesc de la două tabele pe care doamna profesor le-a...
Ceva mai tare, vă rog.
Da. Pornesc de la cele două tabele pe care doamna profesor mi le-a prezentat. Unul se referea la... sau prezenta creatori care aveau diferite afecțiuni, nu? Psihice. Nu știu dacă, eu nu pot să zic dacă cei care nu au afecțiuni sunt mai numeroși decât cei care au, sau care au avut afecțiuni, dar s-ar putea face totuși un inventar al lor ca să ne lămurim măcar cu privire la această situație, cum stăm. Însă mai era un tabel care mie mi se părea un pic mai interesant, și anume acela al personalităților care au avut probleme în copilărie, în copilăria primară și apoi în copilăria lor ceva mai evoluată. Aici cred că deja intrăm pe un alt plan. Și unul din răspunsurile posibile îl putem afla, zic eu, dintr-o lucrare de sinteză, să nu mai rețin autorul, iertate să-mi fie această scăpare datorată vârstei mele, dar titlul se numește Determinism și reactivitate umană. E o lucrare apărută undeva în zorii anilor 90, e scris un pic mai devreme, însă n-a putut să apară din cauza că primea să cam combătea ideologia de până 90. Cu ce m-am ales eu din lectură, că nu m-am ales doar cu titlu, cu aceea că întotdeauna, nu se poate spune exact cât la sută înseamnă genotipul în devenirea fenotipului. Că că este o ecuație cu două componente, cu două zise necunoscute, dar foarte cunoscute, și anume înzestrarea, fie că vorbim genetică, artistică, psihologică și așa mai departe, și pe de altă parte vorbim de ceea ce mediul ne imprimă nouă ca și persoane care trăim într-un anumit loc. Mă uit bună oară la Marinescu, pe care nu-l văd pe acolo, Marinescu, savantul Gheorghe Marinescu. Citisem despre el că venea dintr-o familie declasată, pur și simplu, în ochii multora de astăzi. Mama spălătoreasă, el însuși orfan de război, deci toate premisele ca să nu ajungă ceea ce a ajuns, ca și nume în știința endocrinologiei. Problema care este? Că sunt foarte mulți, cred că nu aici nici răspunsul până la urmă, sunt foarte mulți care vin din zone defavorizate, vin din cu traume foarte mari din copilărie, și asta nu-i ascute ca să devină genii, poate se adaptează mai ușor în viață, în orice caz sunt marcați, se vede evident un copil care trece prin niște traume, se vede pe chipul lui că se produce o maturizare. Dar nu cred că aici poate să stea până la urmă, aici să fie, să zic, piatra filozofală, punctul de pornire al creativității. Poate fi, nu știu, așa o scânteie, dar nu mai mult decât atât. Mulțumesc!
Profesor Pavel Pușca, muzicolog,
da, firește că problema în sine, dacă o clasificăm așa, a creației, creativității și creatorului, ne depășește. Știm asta de cel puțin 2500 de ani, probabil va mai dura situația asta vreo 2500 de ani sau veșnic. Poate că singurul fenomen la care poate fi prin asociație la acel lipitură asta ar fi un soi de tunelare cuantică, care este fenomenul acela absolut misterios de străpungere a oricărui obstacol, oricând, oriunde. Și mai multe nu prea știm. Pentru că sunt prea multe feluri, prea originale, prea noi, prea surprinzătoare, nu putem face statistice. Acum, de ce ne-a prezentat doamna profesoră, este clar că există cel puțin o, să-i spunem, referință. Îi spun referință deocamdată în ceea ce se numește psihopatologie și zona omului de creație, creativ și așa mai departe. Problema este cum definiți psihopatologia. Oare n-ar fi cumva psihopatologia boala profesională a artistului? Pe care el însuși și-o face și s-o asumă. Spre deosebire de omul de știință care are același ego extraordinar, să creadă că poate ataca cele mai tari probleme la legilor fizice, spre deosebire de angajarea în probleme cardinale și artistul și omul de știință, artistul are odată stresul comunicării. El trebuie să spună, să facă convingător, persuasiv și toată lumea să cadă pe spate, mă rog, în cazurile cu egolatrie exagerată. Și apoi mai este trăirea afectivă, care este de o intensitate inexprimabilă în cazul artistului, pentru că pur și simplu este sensibil. El lucrează în estezis, aici întreabă. Omul de știință nu are problema asta, sau dacă o are, acolo există corecții, există dialog între oameni de știință, se corectează reciproc, există maniere, multe alte lucruri, mecanisme de control, care face știința academică serioasă să fie ceea ce este. E, partea asta, stresul și respectiv trăirea afectivă, este clar că generează alte lucruri. Acum, pe curba lui Gauss, unde puneam artiștii? Într-o zonă excepțională, marginală. De ce comparăm cu psihopatologia normală? Ar trebui să definim aceste simptome numai la artiști. Psihopatologia artiștilor. Și acolo ar fi, după părerea mea, convingător aici, în această direcție. Nici eu n-am nici convingeri, nici nu cred, deși am trecut peste o seamă din lucrările pe care le-ați spus acolo, că mă interesau în mod cu totul și cu totul deosebit. Trei observații doar. Unu, sunt multe lucruri pe care eu le consider că sunt greșele aici. Să-l pui pe Beethoven și pe Schumann în cazul
acela care părinții, moartea părinților tatăl în cazul lui Beethoven, și la Schumann la fel, au creat traume, este complet greșit. Pe Beethoven, moartea tatălui la 17 ani, l-a eliberat complet. Abia de atunci el se simte om și liber. Pe Schumann, nu neapărat, relația cu tatăl era bună și a fost un șoc, este adevărat, dar n-avea voie să studieze muzica, el trebuia să fie om de drept. Și de așa, atunci și el s-a eliberat și mama i-a permis să meargă la Leipzig, la Vic, la studii de pian și așa mai departe. Deci este exact invers în cazurile astea. La fel, multe din ceea ce sunt puse aici ca simptomatologie și așa mai departe, nu sunt o încadrare. De exemplu, eu în cazul lui Lassus n-am nicio părere, nu știu ce s-a întâmplat în viața lui, deși cunosc foarte bine cum de asta. Pur și simplu, probabil că era total nebun pentru contemporan. Este un om care la 1546 scrie dodecafonic, ceea ce a îndrăznit Schönberg abia la 1912. Păi normal că este dezaxat, nebun, aiurea, calificat ca atare, dar este un geniu incomparabil. Iarăși, dacă să facem paralela, de exemplu, între egolatria și mania grandoria lui Beethoven, după 1810-20, era cel mai mare compozitor la lumii și o știa. Și mulți o știau și o recunoșteau. El era absolut convins că e cel mai mare din cât s-a existat vreodată, mai avea și dreptate. La 1792-98, Joseph Haydn este cel mai mare compozitor al lumii. Admirat peste tot, confirmat și recunoscut. Și niciun fel de simptom. A trăit normal, modest, sănătos, nici o psihopatologie până la 78 de ani, deși era cel mai mare și recunoscut. A trăit în continuare în modestia lui și echilibrul lui fără nicio problemă. Iată, numai la 10 ani, ce situație total diferită în chestia asta. Aș mai spune încă, mă rog, ceva despre un lucru pe care nu se pune în balanță niciodată aici. Despre faptul că trăirea artistică, intensitatea aceasta și extraordinara realizarea persoanei, personalității în cazurile astea, nu este nocivă, dimpotrivă, aduce mult și echilibru în viața om. Dacă Pascal, Pergolesi și Mozart au trăit, puțin toți cât au trăit, dar dacă Pascal a mai trăit încă 16 ani, după iluminarea lui se datorește acestui șoc. Dacă Pergolesi a trăit cam 5 ani în plus, de când a contactat tuberculoza fatală, asta și-a scris niște capodopere extraordinare, se datorește muzicii în care credea și susținea. Mozart, la fel, a fost toată viața bolnav. Trebuia să moară la 14 ani, apoi la 16, apoi, mă rog, și așa mai departe. Dar însăși, în ghilimele, psihopatologia asta i-a susținut și, respectiv, le-a dat forțe extraordinare în acest sens. Acum, problemele rămân. Pentru că nu prea știm ce se întâmplă aici. Poate fi atacată de tipul metabolismul specific, excesul de dopamină și așa mai departe, care este real, fără discuție, în asta și în societate, orice stare super excitată, cum este treaba asta. Iarăși se pot pune în evidență foarte clar momente speciale și sunt studii foarte convingătoare, nu numai la poezie, și la iluminări religioase, și la aspecte de creativitate și așa mai departe, în care se pot izola zonele și relativ mecanismele în aceste lucruri. Noi avem în domeniul muzicii deja aplicații de psihologie cognitivă care se aplică și aici asupra mecanismelor interne ale creierului, care sunt destul de relevante. Unde, când, cum se produc aceste lucruri, care este specificul, care este excepția și așa mai departe întreabă asta. Mă întorc la început. Probabil că nu vom ști niciodată ce este creativitatea în sine în treaba asta și iarăși nu putem face asociația nici măcar, dacă nu dependență și așa mai departe. Poate că ar trebui totuși să examinăm exhaustiv imposibil toți artiștii, să dăm un verdict clar asupra psihopatologiei lor și atunci să vedem care sunt repartițiile statistice de diverse forme în diverse chestii. Dar lucrul ăsta este foarte dificil. Fără discuție, Vergiliu, Dante, Petrarca, de exemplu, sunt niște poezi de geniu universal, incalculabil. Putem spune ceva despre viața lor psihică? Dar despre Homer? Și îi punem sus de tot ca referințe în treaba asta. Iarăși, a lua un premiu Oscar relevă o foarte bună meserie, fără discuție, și probabil și coterii sociale, economice, mass media, promotion, așa cum se întâmplă. De fapt, eu nu neg că domnul poate să fie un artist adevărat. N-am văzut cine este acolo în această direcție. Dar ratificarea valorii creației, asta vine de obicei mai târziu.
Sau ce, domnule, prologie,
exact.
Ce de citare a fiecărui star, a fiecărui domeniu, care e contemporan și peste 10 ani nu mai știe nimeni.
Da, da.
Am o experiență.
Dar pe moment sunt mai mari decât Einstein. Nu e nicio problemă.
Care anii 70, era un star al filozofiei științei. Eu numesc star, sunt, de fapt, citerie de în centometrologie cu puntaje și apel fără pomenirea operei căreia nu se putea naște niciun studiu, niciun ăsta. Din potrivă, profesoara mea de filozofia științei, care a făcut și filozofie și fizică, a ajuns la un congres internațional în 76, mare lucru, în care unul dintre admiratorii acestui star, despre care știu că se numea Fan ceva, restul nu mai știu, a fost comparat pe vremea aceea cu Van Basten, marele fotbalist al vremii, care într-adevăr era un mare trăgător de goluri. Unul dintre, la congresul acesta internațional, unul dintre admiratorii lui i-au spus că: domnule Fan, nu mai știu ce, dumneavoastră sunteți Van Bastenul filozofiei științei. Ei, astăzi nici eu nu mai îmi aduc aminte de cum se numește omul. Niciodată nu-l întâlnesc, deși mai citesc filozofia științei, niciun studiu. În schimb, Van Basten este un antrenor, cum se cade, om serios, ăsta despre care și oamenii ăsta astăzi știu ce este. Dar mă tem că și despre stelele, steluțele, nu vreau să spun, să compar cu nu știu care parașută, dar ideea este că și știi ce există mode, paradigme, și asta cu atât mai mult cu cât știința, cercetarea, și asta nu trebuie să uităm, ceea ce se numește și se asociază în primul rând cu creația, se masifică astăzi. Se masifică cercetarea în instituții, în institute, de alea sunt atâtea plagiate. Fiindcă cercetarea s-a masificat și asupra oamenilor aceștia care trebuie să producă texte și nu știu ce, pe benzi rulante sau în mașini de tocat, cuvinte sau cine știe ce, gârnați, ei plagiază, că nu au ăsta, dar au suficient IQ pentru a fi angajați ca fizicieni, nu știu care, nu știu ce. În același timp, n-aș accentua așa de mult diferența între atitudinea față de propria lui problemă, fiindcă aici asta este,
propria lui problemă. A creatorului în domeniul științific și în domeniul artistic, știm foarte bine că există mulți fizicieni, somatematicieni, chimiști, care stau în laboratoare, uită să mănânce, uită de iubita lui, uită de nu știu ce, și e complet acaparat de chestia asta. Deci creează cum creează un poet într-un moment de iluminare sau cum un muzician, etc.
Un muzician care studiază pian și se lăsează 14 ore pe zi, noi suntem
pe normal. Da.
Dacă aștepte practicul 14 ore pe zi, ce părere aveți?
Încălcarea dispozițiilor legale la timpul de muncă.
Da, unde are, dacă îmi permiteți să...
Aici, sigur, în mod sigur, Mussorgsky a avut probleme grave. Era alcoolic, ajuns la delirium tremens, mă rog, schizoidie și alte lucruri. Genial, absolut genial muzician, la vama letră. Rimsky, nu. Este fals. Dar Rimsky este unul din cei trei mari compozitori care este sinestezic. Datorită acestor probleme, anumite lucruri, mă rog, ale lui sau afirmații ale lui sau așa, ca profesor de compoziție, a fost profesorul lui Scriabin, lui Rachmaninov, Isupov, Mepner, Marmar, au fost interpretate ca fiind deviante. Mai există Scriabin și al treilea este Messiaen. Oare sinestezia este o psihopatologie?
Este o modalitate de asociere concomitentă între perfecții. Nu intră în cadrul psihopatologiei, nu este codificată ca și boală psihică.
Asta este la nivel constatativ. Se spune că, mă rog...
Oricum nu intră în codurile de diagnostic.
De locul intelectul copilului până la 6 luni, toți copiii sunt sinestezici. Abia după ce încep să învețe, se apără.
Da, există o explicație.
Explicația
este clară, neurologică. Până la 6 luni, creierul nu este complet mielinizat. Da. Și atunci este totul în toată.
Nu este un preprimit rămas acolo?
Nu vă pot răspunde.
Interesant.
Nu vă pot răspunde la întrebarea
asta. Oricum se va discuta foarte multe.
Da, aș vrea eu să, în concluzie, am avut impresia la un moment dat că am fost oareșcum prost înțeleasă, adică s-a crezut că datorită faptului că eu provin din psihiatrie, eu dacă prezint aici cercetările unor psihologi, nu? Un psiholog de geniu, Eysenck, dacă eu am prezentat aceste paradigme de abordare a personalității creatoare, nu a procesului creator, atunci neapărat se face și o legătură. Apoi, discuțiile acestea despre cauzalitate, despre determinism, mie îmi fac rău, să vă spun drept. Nu este genul meu, domnul profesor Chirai, care mă cunoaște, deci nu abordez în acest fel o situație. Apoi, acele tabele, Erau niște tabele, cu nume, da. Bun, i-am pomenit pe alții. Așa, aceste tabele sunt numai niște tabele descriptive, adică cei care merg pe cercetarea biografică au găsit ceva. Au găsit ceva ca altfel, deci nu sunt niște tabele aleatoare, de aceea eu mi-am permis să le prezint în fața dumneavoastră, le-au găsit ceva, un episod, ceva din cercetarea istoriografică. Chiar dacă...
Ceva.
Nu știu, deci o mărturie, ceva, nu știu dacă au interpretat sau nu au interpretat. Și, în general, pentru mine problema rămâne deschisă în ceea ce privește descoperirea
funcționării creierului. Este un mister, este secolul creierului.
Peste
și cred
50
că este
de
ani
se schimbă în întregime viziunea noastră despre noi. Eu nu mai apuc,
nu,
dar
sigur.
Îmi pare.
Da, păi, da, probabil da. Că da. Toții nu mai apuc.
Eu vă felicit și pentru lansarea acestei noi reviste. Sper că se va găsi la Biblioteca UMF.
Este o inițiativă care vine din Iași și nu vine din Cluj. Este o inițiativă care vine din domeniul umanism
înspre antropologie. Nu este a clujenilor, nu?
Nu este a clujenilor, este a ieșenilor.
Da, da. Dar da, vom face noi o legătură cu ei.
Da. Da. Și ne trimite pentru Biblioteca sigur, UMF. Sigur.
Deci dacă se editează, se tipărește în România, nu m-am uitat, atunci aici trebuie să existe în BCU, fiindcă este obligație de exemplar legal.
Să caut la BCU?
Păi nu știu, trebuie să mă uit. Apropo de anumite concluzii, dacă îmi permiteți, și eu am încercat să deschid această discuție tocmai cu această idee că spre deosebire de acele cazuri de analize medicale deterministe care se referau la Socrate și la Nietzsche, spre deosebire de aceasta, doamna profesor Cosman a prezentat mult, mult mai complex în prezentarea ei starea în care se află cercetarea psihomedicală, adică biopsihosocială a creativității. În același timp cu determinismul, fiindcă a spus că și din sau urește, și eu urăsc acest determinism, mai ales determinismul de tarabă, că eu nu pot să numesc acest fel, provenit din partea științelor cognitive și preluat foarte, foarte, foarte cu ușurință de fenomenologie, aici trebuie să fim atenți, care accentuează enorm faptul că, de fapt, deciziile noastre sunt luate de creier într-un mod cu totul inconștient și, prin urmare, noi, conștiința noastră, sunt presetate de decizii inconștiente luate anterior de creierul nostru. Acum, eu am calificat acest mod de a gândi chestiune de tarabă și nu intru în detalii de argumente filozofice, dar vă ridic o problemă sau un exemplu. Dacă acceptăm că creierul lui Aristotel funcționa cât de cât acceptabil și nu avem motive să ne îndoim de treaba asta, atunci va trebui să acceptăm și faptul că acel creier nu putea să ia niciun fel de decizie anterioare în problema dacă din Atena să mă duc cu o cursă navală sau cu un jumbo jet la New York, fiindcă niciunul nu exista la vremea respectivă. Deci, e destul de limpede că aceste determinisme sunt extraordinar de simplificatoare sau...
Da, dar nu trebuie să bagatelizăm determinismul. Determinismul
e vorba
un
de un
element
de
al cercetării științifice. Rămâne.
Nu, e vorba de un anumit tip de determinism care, în mod simplificator,
da. Adevărat.
Mulțumesc.